құрымсы кешек. Міне сұрақтарым, деді ақсақал, өзінің жан жағын қоршап отырған тыңдаушыларына қарап. Менің бұл айтып отырғаным өзімнің алдымдағы үлкендерден естігендерім. Ауыздан ауызға жалғасып келе жатқан әңгімелер, әрине, көп ешкімге бағына бермейтін уақыт дейтін құдірет бар. Ол өз дегенін жасамай қоймайды. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан аңыздар бір кездегі өзінің желісінен айырылады, кей уақытта тіпті басқа сарынға түсіп кететінде болады. Өйткені әңгіме айтушы адамның тарапынан қалай болғанда да өзгерістер болатын анық. Бұрмалануы заңды. Жаңағы айтып өткен ғашықтар туралы әңгімені күні кеше болды десе де болады. Себебі оларға соғылған ескерткіштер желдің өтінде, жаңбыр, қар суының астында тұрды десек те әлі көп бүліне қоймаған. Бұл олардың беріде салынғанның бірден бір дәлелі. Ал бұл өлкеде олардан да әрірек өмір сүрген, өздері туралы артында ауыз толтырып айтатын деректер қалып жармаған ғашықтарға арналған ескерткіштер де бар. Соның бірі құрымсы мен кежекке арналған. 118-ші бет. Шетпеден шығып қызанға бара жатқаныңда қапталыңнан әудем жерде сердалы атты қыстақ көрінеді. Оны көп уақыттан бері жылқышылар мекендейді. Айналасы 5-6 үй. Терістік бетінде Бекет атаның тағы бір жер асты мешіт орналасқан тобықты бар. Халық басы ауырып, балтыры сыздаған уақытта әлі күнге дейін басына барып түнейді. Ұлы қасиет есінен жанына шипа тілейді. Атамыз кезінде Мекке, Мединаға сапар шеккенде осы жерге келіп, кідіріп, намазын оқып кетеді екен дейді үлкендер. Сол сердалдан күншығысқа бет түзеп жүргенінде, аралары 5-6 шақырымдай болып орналасқан екі әулие тұр. Алғашқы тап болатының кежекке соғылған ескерткіш, бір заманда өткен кеткенді өзінің салыну ерекшелігімен таң қалдыра тартқан еңселі ескерткіш болғаны көз көрді. Бірақ уақыт өз үстемдігін жасапты. Қазір соның артқы жары ғана қауқиып тұр, қалғаны құлаған. Күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған жарының қалыңдығы 1 метрге жуық. Көбі құм астында қалған. Мен әрине оны кезінде мынадай болған екен, көлемі осыншама жерді алып жатыпты деген әңгімені айтудан аулақпын. Себебі біріншіден оның салыну ерекшелігіне қарап, көз алдыма елестете жобалайтын құрылыстың маманы емеспін. Екіншіден, содан бері қаншама уақыт өткені тағы белгісіз. Тынымсыз соққан желден, ескерткіш топырақпен көміле-көміле төбешік қайналған. 119-ші бет. Халық арасында бұлар туралы да аңыз айтылады. Егер айтыла салған әңгімеге басымызды шолғи бермей, жүйелеп қарайтын болсақ, өтіп кеткен уақыттарға көз жіберуге болатын сияқты. Маңғыстау жерін адай тайпаларының мекендеуі. Қоныстануы жайында әртүрлі деректер бар. Соңғы кездері өз ойын айтып, осылай болған екен деушілер де көбейіп кетті. Бәрі бірдей көңіліңе ұялай бермейді. Бірақ көп деген жазба деректерде, кезінде ел басындағы жайды жырлап, өткен ақын жырауларда, адайлардың сауран айналып, 17-ші ғасырдың бірінші жартысында жем сағасын, сам, аспантай матай құмдарын жайлағанын айтады. Артынан мал жаны өскесін, бірте-бірте Маңғыстаудың ойына құлап, 19-ші ғасырдың 30-ші жылдары Бозашыда түркмендермен аралас отырғанында көпке белгілі. Ол езде түркмендердің Есен еліне жататын Абдал, Егдір, Шәудір Бозашы бірінші рулары мекендеген еді. Тілі жақын, діні бір елмен алғашқы жылдары жер суды ортақ пайдаланған. Бірақ мал басы өсе келе жайылымға, суға бола екі ру арасында реніш басталады. Оның соңы бірін-бірі таяққа жығу, барымта сияқты адам өліміне апарған қасіреттерге апарады. Міне осыдан кейін араларына қарамысық жүгіріп өткендей алагөздіктің туындауы. Бұл жерден түрікмендердің бір жолата өкшесін көтеруіне келді. Бірақ бәрі бірдей кетпегенін де ұмытпау керек. Түп қарағанда орнап қалғандар да болды. Құрымсы кежектің оқиғасын сол түрікмендердің Маңғыстаудан кеткен уақыттарымен шамалас қылып айтып отыратын еді ақсақалдар. Құрымсы осы бозашыны мекендеген адай жігіті. Ал кежек болса түрікмен қызы. Бірін-бірі ұнатқан жастарға қандарының басқа екені, өз ұлттан екендігі кедергі болмаған. Бірақ түрікмендердің бұл жерден қоныс аударуына байланысты олардың дегені болмады. Сүйген қызы артына жалтақтай қарап, өзіне беймәлім жерге кете барды. Қолынан ештеңе келмеген, қарсы тұрар дәрмені жоқ құрымсы бозашыда қалады. Ерден кетеміз деген күні ретін тауып жолғысқан екі жас, жердің түбіне кетсе де бірін-бірі іздеп табатынына, өмірлік бірге болатынына серттесіп аттанған еді. Бірақ екеуі де дегеніне жете алмай, екі жерде қаза табатынын білген жоқ болатын. 120-шы бет. Ақсақал деді осы кезде журналшы жігіт. Кешірерсіз. Сол жерлерде жұмыс бабымен болғаным бар еді. Құрымсы мен кежектің ескерткіштерінде көргенмін. Ол жерде одан басқа да әулелер баршылық қой. Төбе сайын кездесет десек өтірікші болмаспыз. Анау үлкен қауым ауыз орпа. Жаңағы өзіңіз айтып отырған тобықты. Оның қасындағы тасымның мазары. Сөйтіп жалғасып кете барады. Басындағы жазуларға қарағанда көбі адайлардікі сияқты. Соның ішінде осы сіз айтып отырған оқиғаға қатыстылары бар ма деді. Қарағым-ай деді ақсақал. Дұрыс байқаған екенсің. Әулие көп. Біреулерінде кім жатқанын айыруға болатындай ру таңбалары, берідегілерінің құлпытастарындағы жазу да бар. Сенің сұрағыңа жауап беру үшін айтып отырған әңгімемізден сәлде болса ауытқуға тұра келеді. Осы жерлерді жары баласы тас темір мекендеген көрінеді. Ақсақалдар әңгімесіне қарағанда Құдай тағала тас темірден байлықты да баланды аямаған көрінеді ғой. Дәулеті өскесін әр баласының алдына малын салып, анау қошақ, шебір, төрт құдық маңына орналастырған. Ол кезде жағалау бойы қазіргі қаламқастың маңайындағы теңіз сулары тұшылау болатын. Оның себебін ақсақалдар ойыл, сағыз, жем өзендерінің қазіргіде емес, сулы болғанымен түсіндіретін. Ал жаңағы сен айтып отырған ауыз орпа үлесіне жатқан адамдар жарының қай тақтасынан да кездеседі. Кейде дұрыс айтылмағаннан жер, суаттарының қате жазылып кете баратыны бар. Ол үлкен қорым. Негізінде ауыз орпа жер аты болады. Әуленің аты бес шейіт еді ертеде. Олай аталатын себебі Маңғыстаудан кеткен түрікмендердің адайларға дүркін-дүркін шабуылы болып тұрды. Баяғы жер үшін ғой. Елді алты рет шапқыншылыққа ұшыратқан. Соңғысы күні кеше кеңес өкіметі орнаған 1921 жылы болды. Хан Жөнейт десе болды, оны бәрі де түсінеді. Тобаняздың Хорезм республикасына арнайы барып, бітімгершілік жасайтыны бар еді ғой. Оның мақсаты осындай жаугершілікке тыйым салу еді. Түрікмендердің алғашқы шабуылдарының бірі 1832 жылы Бозашыда отырған Сүйінқараның ауылын шапқанын, көптеген адамдардың қанын төгіп, Сүйінқараның қыздары Айсалқан мен Жансалқан бастаған көп қызы келіншекті тұтқындап алып кеткенін сендер білесіңдер. Сол ауылды шауып келе жатып, осы ауыз орпада отырған тас темірдің баласы Балтаны екі баласымен және руы Берш бір көршісін өлтіріп кетеді. Артынан қалған Күлбарақ батыр бастап қуғыншылар шығады. 121 бет. Күлбарақ бұл кезде қырықтың үстіне шыққан, Құдайға құлшылық еткен, молда болып бал оқытқан кез екен. Бірақ ел басына түскен ауыртпалықтан қашып, үйде жата алмай, ат жалынан тартып мініп, жау соңынан кетеді ғой. Қуғыншылар ішінде Балтаның ағасы Ақеділдің баласы Баймағамбет те бар еді. Жорықта туыстаған дейтін еді ақсақалдар әңгімесінде. Қырғын сайда болған соғыста Құлбарақта Баймағамбет те қаза табады. Баймағамбеттің денесін жаңағы тумаластарының қасына қояды. Әулінің бес шейіт аталатын содан еді. Қазір ел бес шейіт атын жадынан шығарып, ауыз орпа деп жалпылай атайды. Жалпы бұл оқиғалар біз айтып отырған құрымсы кежек оқиғасынан кейін болған. Рахмет ақсақал, мұны біліп қойғаның да бөтендігі болмас. Сонда құрымсы кежекке орнатылған ескерткіш бұл шапқыншылықтан бұрын болған болды. Әңгімемізді жалғастыра беріңізші, деді журналшы. Сүйгенінің сонау Хиуа жаққа кеткеніне құрымсы ұзақ шыдамады. Бес қалаға аттанған керуеншілермен бірге сапарға шығады. Әрине қамсыз болмайды, қамданып барады. Өзімен бірге ұзақ жүріске шыдамды атты жетегіне алады. Содан не керек, көздеген жеріне жетеді. Қызының бар ойы сонау алыста қалған Маңғыстаудағы құрымсы екенінен секем алған әкесінің оны үнемі бақылауда ұстағанына қарамастан ретін тауып босап шығады. Екі ортаның қаншама жер екені өздеріңе белгілі. Қасын ертіп жүрген қалың қолы жоқ құрымсы тезірек ұзап кету жайын ойлап, бастапқы күндері суыт жүріп отырады. Ел шетіне аяқ басқасын келдік қой деп ойлады ма, әлде астарындағы аттары болдырмады ма, өздерін еркін сезініп асықпай келе жатады. Осы кезде арттарынан қуғыншылар да көрінеді. Көліктерінің ендігі шабысқа шыдамайтынын білген құрымсы кежекті ілгері оздыртып жіберіп, арттағылармен айқасқа түсіпті. Алда келе жатқан екі шатты ғой деп ойлаған құрымсы олардың соңындағы көп қолды байқамаған. Ажалы сол жерде болады. Бұлдырап түлкілі Бөкенбайдың төрткілі, аман қызыл ит, ауызбастың таулары бірте-бірте көз алдынан алыстап бара жатты. Соңғы рет көзін салғанда кежектің өзіне қарайлап төбе басында тұрғанын байқады. 122 бет. Сүйген жігітінің қаза болғанын білген кежек өзін-өзі мерт қылыпты. Сөйтіп қос ғашыққа туған жерге келу бақыты бұйырғанмен бірлесе өмір сүру маңдайларына жазылмапты. Екеуі екі төбе басында қала берді. Кежек дәулетті жердің қызы еді. Артынан өз істеріне өздері өкінген әкесі, сонау бес қаладан итініп тартынып келіп, бармағынан бал тамған айтулы шеберді алдыртып, көрерге көз керек осы ескерткішті орнатқан екен. Шындығында да асқан дәулеттіліктің белгісі болар, кежектің басына салған ескерткіш таза күйдірілген қызыл кірпіштен қаланған. Өлкеміздегі көптеген күмбез, кереге тамдардың сырты, осы жердің ұлу тасынан кесіліп, алынып, бір-біріне сұғына кигізіледі де, арасы уақ тастарымен толтырылады. Оны бір жағы опырылып, ара жігі ашылған мазарлардан көріп жүрсіңдер. Маған әңгіме айтушы үлкендер өздерінің жас кезінде оның күмбезді болғанын көргенін айтып еді. Құлашқа жуық қалыңдықтығы, күмбезді мазарға қаншама тастың кеткенін кім біліпті. Әйтеуір күн жылы бере шебері бар ма, көмекшісі бар, бір қауым ел қолға алған осы жұмысын сонау қара күзде барып аяқтапты. Сол жерден онша қашық емес, бес шейіт әулесінің қасында арнайы тас кесіліп алынған орын әлі сақталған. Кежекке мазар салғанда оны білмеді, көрмеді деп ешкім айта алмас. Не де болса олар қызыл кірпішті қолданған. 123 бет. Адам баласы істеген қатесін артынан түсініп, соңынан опық жеп жататыны бар емес пе? Уақытында ақылға жеңдірмеген ашу үстіндегі Өзінің орынсыз істеген қылығыңа өкінгенмен не пайда? Болар іс болды. Дегеннен жете алмай арманда кеткен қызының алдындағы өзінің күнәсінен арылғысы келді ме? Әлде кезінде бағалай алмаған екі жастың сүйіспеншілігіне көрсеткен құрметі ме? Кежектің әкесі осы мазарды салдырған. Күн сайын төбе басына шығып, жападан жалғыз салынып жатқан күмбезді мазардан көз алмай отырады екен. Ешкіммен сөйлеспепті де. Көңілін аулайық деп қасына барғандар қабағынан кірбің арылмаған шалмен әңгімесі жараспай төмен түсіп кететін көрінеді. Мазар бітуге жақындағанда бұрынғыдай емес, құрылысшылар қасына келіп, оны мұны айтатын болыпты. Сұңғыла шебердің қойған әрбір тасына риза болғандай басын изеп тұрады екен. Аспанмен таласқан зәулім мазарда бітіпті. Әкесі қайта-қайта ішіне үңіліп, топырақ көрпені жамылып жатқан қызына қарап, «Кежек жан, сен өмірге келгенде неге екенін білмедім. Осындағы шеберлердің бірде-бірінің жасаған бесігі көңіліме ұнамай, арнайы барып бес қаладан алып едім. Еркін жатсын, жазылып өссін дегенім болар, өзін үлкендеу қылып жасатқанмын. Әулетімізге келген балаларды келіндер сол бесікке жатқызуға әуеседі. Бірақ менен бата алмайтын. Өзің арналған дүниені өскесін өзіне сыйлармын деушедім. Мені құрмаған бесік әлі сол күйінде. Бірақ дегенім болмады. Мен өз қолымды өзім кесіппін. Кінәмнің ауырлығы еңсемді көтертер емес қызым. Соңғы күшімді салып, мәңгілік бесігіңді соқтырдым. Мені кешір деуге аузым барар емес. Әкеңнің соңғы сіне риза бол қызым. Қалған ауырлығын, жазасын Құдай тағала өзі бере жатар деген екен. Жасы сақалын жол. Құдай жолына өлілерге арнаған садақасын тарқатып еліне қайтыпты. Әудем жерге барып артына қарапты. Аспанда бұлт торлаған екен. Күздің жылауық жаңбыры басталыпты. Төбе басында күмбезді қызыл мазар алыстан мен мұндалап көзге шалына. Арада ондаған тіпті жүздеген жылдар өтті. Қос ғашықтың басына салынған ескерткіш өткен кеткенге өз жайларынан хабар бергендей болып әлі тұр. 124-ші бет.